Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην Υπουργό Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα τομεάρχη εξωτερικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλή χρονιά επίσης.
Καλή χρονιά. Όλα τα καλά.
Με υγεία και επίκη σε εσάς και στους ακροατές μας.
Όλα τα καλά, Υπουργέ μου, και σε εσάς. Ξεκινώ με το... με το θέμα που σήμερα βλέπω σε αρκετά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, την συνάντηση δηλαδή που έγινε στη Μόσχα για το θέμα της Λιβύης, Πούτιν και Ερντογάν παζαρεύουν με Χαφτάρ και Σάραντς. Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι οι Γερμανοί μας αφήνουν έξω από διάσκεψη η οποία θα κρίνει τις εξελίξεις, και θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε και σε ποιο βαθμό για το ενδεχόμενο να εγκρίνει και η πλευρά Χαφτάρ τελικά το μνημόνιο Άγκυρας Τρίπολης.
Ας ξεκινήσουμε πρώτα-πρώτα από την επικαιρότητα. Πράγματι, η παρουσία της Τουρκίας σε ισότιμη βάση με την Ρωσία στην διάσκεψη, γιατί περί αυτού πρόκειται, στη Μόσχα για την κατάπαυση του πυρός, δείχνει αναβάθμιση του περιφερειακού ρόλου της Τουρκίας. Φοβάμαι ότι μια σχετική υποχώρηση στον τομέα της ενεργητικής δικής μας εξωτερικής πολιτικής δίνει χώρο στην Τουρκία για να την αξιοποιήσει. Πέρα από το γεγονός βέβαια ότι αντικειμενικά ενισχύεται μια χώρα η οποία έχει τριπλασιάσει τα τελευταία χρόνια επί διακυβέρνηση Ερντογάν το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της. Η ουσία είναι λοιπόν εμείς πώς αξιοποιούμε τα δικά μας συντηρητικά πλεονεκτήματα, τα οποία προφανώς η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί λοιπόν επισημαίνω αδυναμίες στην δική μας εξωτερική πολιτική, που περισσότερο τρέχει πίσω από τα γεγονότα μετά από αυτόν τον ευνηδιασμό που υπέστη λόγω της κήρυξης της υπογραφής αυτής της άκυρης συμφωνίας Λιβύης Τουρκίας, ενώ θα έπρεπε να συνεχίσει σε ένα καμβά που ούτως ή άλλως υπήρχε. Παράδειγμα, απορώ γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ζητήσει ακόμα τη σύγκριση της διάσκεψης των χωρών του Νότου, της περίφημης αυτής ΜΕΝΤΕΦΤΑ, εφόσον εκεί βρίσκονται οι βασικοί μας εταίροι που μας υποστηρίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Γαλλία κυρίως, αλλά και άλλες δυνάμεις. Είναι επίσης προβληματικό ότι ενώ ως πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας συμμετείχε στη διάσκεψη του Παλέρμου για τη Λιβύη, τώρα ενώ έχει κληθεί η Αίγυπτος και η Τουρκία στην διαδικασία του Βερολίνου, η Ελλάδα θα είναι ακούσα. Επομένως, υπάρχει μια άμεση ανάγκη ενεργοποίησης ξανά της χώρας μας, όχι απλώς σε μια προσπάθεια αντίδρασης στα τετελεσμένα που προσπαθεί να δημιουργήσει η Τουρκία, αλλά σε ένα πλαίσιο ενεργητικής, συγκροτημένης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής.
Τώρα, η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν είχε τίποτε θετικό, γιατί η αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν μάλλον υπερβολική. Έσπευσε να τη χαρακτηρίσει φιάσκο, ενώ ακόμη δεν είχε προλάβει να βγει από το Λευκό Οίκο ο Πρωθυπουργός.
Για να μην φανεί ότι η κριτική μας είχε κινηθεί από αντιπολιτευτικά κίνητρα, είχαμε πριν από την επίσκεψη πει, νομίζω με ορθολογισμό, ποιοι ήταν οι προσδοκόμενοι στόχοι της επίσκεψης. Είχαμε πει ότι λόγω ακριβώς της συστηματικής διπλωματίας της προηγούμενης περίοδου είχαμε σημαντικά βήματα σε επίπεδο Κογκρέσου και σε επίπεδο State Department. Το State Department είχε καταδικάσει την προκλητικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο Κογκρέσο είχαμε αυτό το πολύ σημαντικό βήμα του EastMed, το νομοσχεδίο που προωθεί μια πολιτική εξωτερική στην Ανατολική Μεσόγειο που είναι πολύ κοντά στις δικές μας στρατηγικές επιλογές. Και ποιο πρόβλημα υπήρχε? Η αποστασιοποίηση του Πρόεδρου Τραμπ από αυτές τις δύο βασικές επιλογές. Είχαμε πει λοιπόν ότι το βασικό προσδοκόμενο της επίσκεψης θα είναι η υποστήριξη του Πρόεδρου Τραμπ στον EastMed και στο σχήμα 3-1, δηλαδή στη στρατηγική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στη θετική ατζέντα που είχαμε φτιάξει το τελευταίο διάστημα, και μια πιο σαφή θέση, ανάλογη με αυτή του State Department, στα θέματα τα εθνικά με την Τουρκία. Σε κανένα από αυτά τα δύο δεν πετύχαμε κάτι. Προφανώς ο Πρωθυπουργός τα έθεσε, δεν ήταν το ζήτημα να τα θέσει, αλλή μόνο εάν ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν υποστηρίζει τις ελληνικές θέσεις. Το ζήτημα είναι ποια υποστήριξη πήρε. Το χειρότερο όμως, και όπου εκεί κυρίως εδράζεται η έντονη κριτική μας, είναι ότι έδωσε πράγματα ο Πρωθυπουργός τα οποία υπονομεύουν αυτό στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, την ανάγκη να έχουμε μια πολυδιάστατη εθνική εξωτερική.
Όπως τι δηλαδή, τι έδωσε?
έδωσε το πρώτο που έδωσε και είναι σημαντικό γιατί πλήττει τον πυρήνα της εξωτερικής μας πολιτικής, το θεμέλιο λίθο στο διεθνές δίκαιο. Όπως έχετε παρακολουθήσει, το Atlantic Council υποστήριξε σαφώς την απόφαση για την εκτέλεση Σουλεϊμανίου. Μια απόφαση που, όπως θα έχετε δει, όχι μόνο εμείς, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Συρίγος, γιατί χαρακτήριζε ως αντίθετη στο διεθνές δίκαιο. Μάλιστα, προφανώς θα δελήφθη εκ των υστέρων το πόσο ασύμβατη με τη συνολική εξωτερική πολιτική ήταν αυτή η επιλογή, και στην παρουσίαση της συνέντευξης στην ιστοσελίδα την πρωθυπουργική, αυτή η φράση, ότι δηλαδή υποστηρίζω την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών, παραλήφθηκε. Η ζημιά όμως ήδη είχε γίνει. Έγινε διάβημα του Ιράν. Σήμερα θα συνομιλούσε το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Αυτό δεν είναι τόσο ελάχιστο όσο μπορεί να φαίνεται στους ακροατές μας. Διότι πέραν από αυτό που προανέφερα, της αντίθεσης στο διεθνές δίκαιο, αποτελεί μια απόκληση από τη θέση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο Ιράν και μια ατλαντική στροφή, η οποία έγινε χωρίς να πάρουμε πίσω τίποτα. Το δεύτερο που έδωσε ο Πρωθυπουργός είναι η προσέγγιση στις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τον αποκλεισμό της Huawei από τα δίκτυα 5G. Όσο κρίσιμο για τα εθνικά συμφέροντα από την άποψη του πλήγματος στην εξωτερική πολιτική και της προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο, και ήταν το πρώτο, τόσο αντίθετο στα οικονομικά συμφέροντα της χώρας μας, στην ανάγκη να προσελκύσουμε επενδύσεις και στην ανάγκη να έχουμε και μια εξίσου καλή σχέση με την Κίνα, ήταν το δεύτερο. Και εκεί ακριβώς έγινε η διαφορά προσέγγισης ανάμεσα σε εμάς και στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς αναβαθμίσαμε τη σχέση μας στο υψηλότερο, μάλλον, δυνατό επίπεδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς γιατί στηρίξαμε στην αρχή της αμοιβαιότητας.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας θυμίσω ότι και ο Αλέξης Τσίπρας, έξω από το Λευκό Οίκο, στις δηλώσεις που είχε κάνει μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχε πει ότι ακόμη και ορισμένα διαβολικά πράγματα που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ γίνονται για το καλό της ανθρωπότητας. Σας θυμίζω αυτή τη διατύπωση, διότι φαίνεται ότι και εσείς ήσασταν σε μια ανάλογη λογική να εγκρίνετε και διαβολικά εντός εισαγωγικών πράγματα του πρόεδρου Τραμπ.
Ακούστε, πρέπει να συγκριθούν πράγματι τα αποτελέσματα των δύο συναντήσεων για να μην είμαστε αντικειμενικοί. Η επίσκεψη Τσίπρα το 2017 οδήγησε σε αυτό που ονομάζουμε στρατηγικό διάλογο με τις ΗΠΑ, που ξεκίνησε τον επόμενο χρόνο, το Δεκέμβρη του 2018. Αυτό έγινε όμως στη βάση της αμοιβαιότητας και της ευθυγράμμισης συμφερόντων. Και οι δύο πλευρές ήθελαν να σταθεροποιηθεί η Ανατολική Μεσόγειος. Ήρθαν και υποστήριξαν τον Ιστιμέτ και εμείς κινηθήκαμε ανάλογα. Το να θεωρείται δεδομένος, προβλέψιμος, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στον πρόεδρο Τραμπ, είναι ακριβώς η ανέρεση αυτής της λογικής. Ότι δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουμε αμοιβαιότητα. Εμείς εδώ είμαστε και εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Είναι λάθος λογική να στείνεις την εξωτερική σου πολιτική. Και αξίσου μεγαλύτερο λάθος είναι να υπονομεύεις τη δυνατότητα της Ελλάδας να είναι γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό μας σπίτι, που δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες όπως είναι η Κίνα, ο αραβικός κόσμος και το Ιράν. Ο Τσίπρας πριν ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός δυτικός που μπόρεσε να επισκεφθεί τη Τεχεράνη, που επισκέφθηκε τη Δύση. Αυτό δεν εμπόδισε την αναβάθμιση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τις άλλες μεγάλες χώρες στην περιοχή, ακριβώς γιατί βασιζόταν στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και στην αμοιβαιότητα.
Τώρα έρχομαι σε ένα-δυο θέματα εκτός εξωτερικής πολιτικής. Εκλογικός νόμος. Το σχόλιο σας για τον εκλογικό νόμο που έρχεται και αν πιστεύετε ότι η διπλή εκλογή στην οποία λέει ανοιχτά πλέον η Νέα Δημοκρατία ότι θα πάει, δηλαδή η πρώτη εκλογή με απλή αναλογική και αμέσως μετά με τον νέο εκλογικό νόμο που θα ψηφίσει τώρα, μπορεί και να αποφευχθεί. Ότι αν πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί με την απλή αναλογική να οδηγηθούμε στο σχηματισμό κυβέρνησης.
Η απλή αναλογική έχει αποδείξει η εμπειρία η ευρωπαϊκή. Δεν σας λέω κάτι που βασίζεται σε δεσπότους, ότι μπορεί να εκλέξει κυβερνήσεις, είτε κυβερνήσεις συνεργασίας, είτε κυβερνήσεις ανοχής. Μάλιστα, έχουμε πολλές φορές δει σε ευρωπαϊκές χώρες οι κυβερνήσεις αυτές της συνεργασίας να μην περιλαμβάνουν αναγκαστικά το πρώτο κόμμα. Το οποίο εγώ ελπίζω ούτως ή άλλως ότι θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Αυτό που κατά τη γνώμη μου καθιστά τον νόμο αυτό προβληματικό είναι ότι χωρίς την ύπαρξη προγραμματικών συγκλήσεων που θα επέτρεπαν τη δημιουργία παρόμοιων κυβερνήσεων συνεργασίας, επιδιώκει να καταστήσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία μια πλειοψηφία προς το μάλλον μειοψηφία στο εκλογικό σώμα. Αυτό είναι προβληματικό. Και άλλες πλευρές αυτού του νόμου, που για να είμαι βέβαια αντικειμενικός, προϋπήρχαν και στις προηγούμενες εκδοχές, που αποκλίνουν από την παροχή του πόνους σε συνεργασία κομμάτων, δηλαδή συνασπισμένα κόμματα τα οποία κατεβαίνουν στις εκλογές, δεν έχουν την ίδια μεταχείριση με αυτό τελεί, δείχνουν μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να αποκτήσει και τη δυνατότητα συνεργασίας κομμάτων που θεωρούν ότι ή θα θεωρήσουν στο μέλλον ότι έχουν προγραμματική συγγένεια. Και για να μην αφήνω κανένα περιθώριο, εμείς επιδιώκουμε και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα να έχουμε μια προοδευτική συμμαχία, να συνομιλήσουμε με δυνάμεις που βρίσκονται στον χώρο της κεντροαριστεράς. Η εμπειρία έχει αποδείξει πάντως, κύριε Χατζη Νικολάου, ότι όποιος σκάβει τον εκλογικό λάκκο του άλλου, συνήθως πέφτει ο ίδιος μέσα. Κλασική περίπτωση, ο εκλογικός νόμος του 1958, που είχε συμφωνηθεί για να βάλει την αριστερά στο περιθώριο και κατέστησε να αναδείξει την ΕΔΑ σαν αξιωματική αντιπολίτευση.
Βέβαια, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση εσείς σκάψατε το λάκκο της με την απλή αναλογική, ώστε να μην μπορεί να επανεκλεγεί.
Η απλή αναλογική είναι το πιο τίμιο σύστημα και δεν το επιλέξαμε συγκυριακά. Όπως ξέρετε, πάγια η αριστερά σε όλες τις αποχρώσεις είχε ως αίτημα την απλή αναλογική, γιατί ακριβώς είναι το πιο άδωλο, το πιο ανώθευτο εκλογικό σύστημα που μεταφέρει στη Βουλή ακριβώς τον συσχετισμό που πάρει στο λαό. Πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο σύστημα να δημιουργεί κλίμα αμύχων αραφιών και να στρέφεται εναντίον οποιοδήποτε, εφόσον είναι ένα σύστημα που ό,τι θέλει ο λαός αποτυπώνεται ακριβώς στη σύνθεση του κοινοβουλευτικού σώματος.
Πρόεδρος Δημοκρατίας, η κυρία Φόφη Γεννηματά, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι αντί να επιλέξει μια προσωπικότητα από τον χώρο της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς, προτείνει έναν δεξιό πολιτικό, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, επιβεβαιώνοντας έτσι μια υπόγεια διαχρονική συμμαχία, έτσι λέει η κυρία Γεννηματά, με την καραμαλική δεξιά. Τι απαντάτε?
Εμείς επιδιώκουμε να έχουμε ένα μέτωπο προοδευτικών συμμαχιών, το οποίο θα μπορούσε να περιλαμβάνει και το ΚΙΝΑΛ. Αν αυτό απεμπλοκεί από τη λογική της στρατηγικής συνεργασίας που στο παρελθόν είχε δείξει με τη Νέα Δημοκρατία. Ο πρόεδρος όμως της Δημοκρατίας δεν εντάσσεται στη λογική κομματικών σχεδιασμών, δεν είναι πρόεδρος μόνο της δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης ή μόνο της συντηρητικής. Ο πρόεδρος πρέπει να είναι πρόεδρος όλη της Ελλάδας, όλου του ελληνικού λαού. Και ποια είναι η συνταγματική πρακτική που έχει διαμορφωθεί? Να προτείνεται και να εκλέγεται πρόεδρος διαφορετικού χρώματος από την άλλη παράταξη, να το πω με απλά λόγια, από αυτή που έχει την κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτό πράγματι έγινε το 2015, μόνο ότι εμείς είχαμε τη δυνατότητα με 151 ψήφους να εκλέξουμε πρόεδρο όποιον θα θέλαμε, ενδεχομένως και στέλεχος της δικής μας παράταξης. Πάλι η συνταγματική πρακτική λέει ότι ο πρόεδρος, εφόσον κριθεί επιτυχημένος, έχει δεύτερη θητεία. Ακόμα και αν κατά τη δεύτερη εκλογή συμπίπτει το χρώμα του με το χρώμα της παράταξης, το χρώμα που είχε πριν γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας, με το χρώμα της παράταξης που έχει την πλειοψηφία. Κλασική περίπτωση εδώ είναι η περίπτωση του Κάρολου Παπούλια, που εκλέχθηκε με κυβερνητική πλειοψηφία Νέας Δημοκρατίας, επανεκλέχθηκε όμως με κυβερνητική πλειοψηφία Πασόκ με το κόμμα του. Εμείς λοιπόν θέτουμε το αυτονόητο ερώτημα κυρίως προς τον κύριο Μητσοτάκη. Εάν θεωρεί ότι είναι επιτυχημένος πρόεδρος ο Προκόπης Παυλόπουλος, και μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει κριτική από την Νέα Δημοκρατία που να τον θεωρεί αποτυχημένο, γιατί αφίσταται από την υποστήριξή του, δεδομένου ότι και από την παράταξή του προέρχεται και δεδομένου ότι αυτή είναι η συνταγματική πρακτική που ακολουθούμε μέχρι τώρα στην ελληνική μας δημοκρατία?
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κατρούγκαλο, το μεάρχη σήμερα εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Real FM.